Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, seperti yang sudah kami janjikan dalam program sebelumnya, hari ini kita akan melihat bagaimana seharusnya cara hidup dari para pengikut Yesus Kristus yang seharusnya. Marilah kita tinjau kembali apa yang membuat seseorang menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Seperti yang telah kita lihat bahwa murid-murid Kristus adalah orang yang pertama-tama mengakui bahwa ia adalah orang berdosa di hadapan Allah dan bahwa ia tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam surga melalui usahanya sendiri. Kedua, bahwa ia mempunyai rencana yang dinyatakan oleh para nabi Allah, rencana yang olehnya Allah bisa mengampuni dosa anak-anak Adam. Rencana itu adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah menyerahkan penebus yang tidak berdosa itu kepada kematian atau maut demi dosa-dosa kita dan membangkitkan Dia untuk hidup supaya Ia dapat menghakimi kita sebagai orang-orang benar. Secara ringkas, murid Yesus Kristus adalah orang yang percaya akan kabar Injil atau kabar baik tentang Yesus Al-Masih dengan segenap hatinya dan tahu dengan pasti bahwa semua dosanya telah diampuni seperti yang Allah janjikan dalam firman-Nya. Allah menganggap orang-orang percaya itu sebagai anak-Nya. Seperti yang dituliskan dalam Injil, kepada semua orang yang menerima Yesus seorang Mesias dan yang percaya dalam nama-Nya, diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang dilahirkan bukan dari darah atau daging, melainkan dari Allah. Saudaraku, Allah menginginkan saudara mengetahui bahwa jika saudara menjadi anak Allah lewat iman di dalam Kristus dan pengorbanannya, saudara tidak akan pernah binasa, dan Ia akan memberikan saudara hak atau kuasa untuk hidup abadi di dalam hadirat-Nya di surga. Mungkin saja, seorang akan membantah hal ini dengan berkata, jika untuk masuk ke dalam surga adalah semudah itu bagi murid Kristus, ia lalu dapat hidup sesukanya dan berbuat dosa seenaknya, tanpa rasa takut akan penghakiman, sebab Allah telah mengampuni segala dosanya. Sahabatku, pikiran semacam ini tidak masuk akal. Mereka yang berpikir dengan ini belum mengetahui apa itu dosa dan Allah yang kudus. Dosa adalah hal yang jahat. Yesus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dia datang tidak untuk mendorong kita terus melakukan dosa. Siapapun yang percaya di dalam Kristus tidak lagi menjadi hamba dosa. Sesungguhnya, hanya mereka yang adalah milik iblis yang dapat secara seluruhnya menyukai dosa. Orang yang Allah selamatkan dan ampuni memiliki hati yang telah diubah. Allah membersihkan hatinya dan membuatnya bersih. Orang yang kepada siapa Allah telah melakukan hal ini akan menghindari kenajisan. Itulah yang Injil nyatakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika saudara mengenakan pakaian yang bersih dan putih, akankah saudara duduk atau pergi ke tempat yang kotor? Tidak. Saudara akan menghindari apa saja yang bisa menodai pakaian saudara. Ini sama halnya dengan setiap orang yang telah Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Saudara tidak akan ingin lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Saudara akan ingin menyenangkan Tuhan. Jika seseorang memaafkan saudara atau hutang uang yang besar jumlahnya, dapatkah saudara secara sengaja untuk menyakiti dia? Tidak. Saudara akan melakukan apa saja yang dapat saudara lakukan untuk menyenangkan dia. Sama halnya, jika Tuhan Allah memaafkan hutang dosamu yang besar dan menyelamatkanmu dari hukuman yang kekal, akankah saudara tidak berterima kasih dan menghormatinya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di sepanjang hidup saudara? Dengarkan apa yang Injil katakan mengenai mereka yang adalah kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Injil berkata, dahulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Ia menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu sebab Aku kudus." Allah menginginkan anak-anak-Nya menunjukkan karakter-Nya dalam tingkah lakunya di sini, di bumi. Allah menginginkan anak-anak-Nya seperti Dia. Lalu, seperti apakah Allah? Dua karakter Allah yang menonjol yaitu kekudusan dan kasih. Allah adalah pribadi yang kudus. Ia adalah juga Allah kasih. Ia menginginkan kita menjadi kudus seperti halnya Dia dan mencintai sesama manusia seperti Dia mencintai kita. Kehidupan yang kudus dan hati yang mengasihi adalah yang membedakan mereka yang adalah kepunyaan Allah dari mereka yang bukan. Firman Allah berkata, "Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ia mendidik kita tidak untuk kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya sendiri satu umat, kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya," maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, itulah yang Injil katakan mengenai cara hidup mereka yang mengikuti Yesus Kristus. Apakah ini berarti bahwa murid Kristus tidak akan berdosa lagi, atau ia akan selalu mengasihi tetangganya seperti ia mencintai dirinya? Tidak, ia masih berbuat dosa, tetapi ia tidak lagi hidup di dalamnya. Menjadi milik Yesus Kristus bukan sekedar agama, itu adalah hubungan. Ketika seseorang menjadi milik Kristus, ia membawa persekutuan dan Allah kasih yang kudus. Hubungan erat dengan Allah yang dihilangkan oleh Adam dan Hawa karena dosa mereka dipulihkan lewat darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib. Allah tidak lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita karena Yesus telah membayarnya untuk kita melalui hubungan kita dengan Kristus. Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Itulah yang Injil katakan pada saat berkata, "Karena oleh Dia, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu Roh, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Lalu, bagaimana kita bisa menumbuhkan hubungan dengan Allah? Setidaknya ada 4 tanggung jawab yang akan membantu kita untuk mengetahui kehendak Allah dan menjalani hidup yang sesuai dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa menyenangkan Dia dalam segala hal dan meningkatkan pengetahuan kita akan Allah. Yang pertama, hidup dari firman Allah, merenungkannya setiap hari dan menerima di dalam hati dengan keinginan untuk mematuhinya. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Firman Allah adalah makanan yang memberi gizi dan kekuatan bagi jiwa kita. Ia adalah makanan yang sangat baik. Barang siapa benar-benar mengasihi Yesus, ia tidak perlu disuruh untuk membaca dan mendengarkan firman Allah, karena ia akan sangat merindukannya seperti ia merindukan makanan. Kedua, berdoa kepada Tuhan, Bapa kita di surga. Barang siapa ingin bertumbuh dalam hubungan yang demikian bersama Allah, akan sering berbicara kepadanya. Bagi murid Kristus, berdoa adalah berbicara kepada Allah seperti halnya saudara berbicara dengan sahabat terbaik saudara. Tidak ada waktu khusus bagi kita harus berdoa. Kita dapat berbicara dengan Bapa Surgawi kita kapan saja, baik itu siang ataupun malam. Bahkan, seharusnya tidak boleh ada waktu bagi pikiran kita untuk tidak sadar akan keberadaan Allah. Ia menginginkan kita memuji dan mengucap syukur kepadanya secara terus-menerus demi dia dan terhadap apa yang telah ia perbuat bagi kita. Ia bahkan mengajak kita untuk berbicara kepadanya mengenai segala kekhawatiran kita. Murid Kristus tahu bahwa doa itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada murid-muridnya, "Kamu bisa meminta apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Yang ketiga, bersekutu dengan orang-orang lain yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya batu bara yang tetap hangat lebih lama ketika dimasukkan ke dalam api bersama-sama dengan batu bara lainnya, demikian juga persekutuan kita dengan orang-orang percaya lainnya akan menolong kita untuk hidup dalam Kristus dan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama. Firman Allah berkata, "Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Yang keempat, menjadi saksi-saksinya. Dengarkan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, murid-murid Kristus akan memberitahu orang lain tentang juru selamat mereka, menerangkan hubungan yang sangat indah dengan Allah selamanya. Tentu saja, kesaksian kita tidak boleh terbatas pada kata-kata belaka, tetapi harus disertai dengan kehidupan yang suci dan kasih. Ini merupakan perubahan yang telah Kristus buat dalam hidup kita yang akan memperkuat dan menegaskan pesan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Injil, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, adakah hari dalam hidup saudara ketika saudara bertemu dengan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, hari di mana ia mengampuni dosa-dosa saudara dan memperbaharui hatimu? Apakah hidupmu penuh dengan kesucian dan kasih Allah? Apakah saudara benar-benar seorang murid Tuhan Yesus? Allah kiranya memberkati saudara, sementara saudara merenungkan apa yang dikatakan oleh Kitab Injil. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.